Кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы ксёнз Федэрыко Ламбардзі нагадаў, што перад падпісаннем апостальскай адгартацыі Афрыцэ Мунус у бенінскім Уіда Бенедыкт XVI узгадаў аб двух брамах, якія знаходзяцца непадалёк ад катэдральнага касцёла гэтага горада на ўзбярэжжы Атлантычнага акіяна. Святы айцец сказаў, касцёлу Афрыцы пакліканы спрыяць міру і справядлівасці. Гэтыя дзве брамы нагадваюць касцёлу аб яго абавязках і з'яўляюцца стымулам у змаганні з усімі формамі нявольніцтва. Дырэктар Ватыканскага радыё патлумачыў, што брама, ад якой няма звароту, гэта тая, праз якую праходзілі рабы перад пагрузкай на нявольніцкія судны, што было знакам канчатковай страты чалавечай годнасці. Іншая брама, брама надзеі, пабудаваная пазней католікамі побач са старой, нагадвае аб тым, што на тое ж узбярэжжа прыбылі прапаведнікі Евангелля збаўлення, якое адсюль пачало распаўсюджвацца па заходняй Афрыцы, звярнуў увагу ксёнз Ламбардзі. Ён адзначыў, што гэта два бакі гісторыі афрыканскага кантынента, цёмны і светлы, зло і надзея. Кіраўнік залі друку звярнуў увагу на тое, што шматлікія журналісты падчас падарожжа папы ў Бенін пісалі аб тым, што сёння не існуе так поўнага і яснага дакумента аб сітуацыі і праблемах афрыканскага кантынента, як апостальская адгартацыя Афрыцэ Мунус. Яна робіць вялікае ўражанне сваім рэалізмам і павагай да годнасці народаў Афрыкі, падкрэсліў ксёнз Ламбардзі. Ён адзначыў, што гэты дакумент нарадзіўся як плён прац другога сіноду біскупаў Афрыкі і з'яўляецца універсальным і сапраўдным адлюстраваннем праблем кантынента, у ім вызначаны накірункі дзейнасці касцёла на будучыню. Папа-намеснік Хрыста на зямлі з'яўляецца духоўным кіраўніком католікаў Афрыкі і сваім падарожжам прынёс ім вялікую надзею, падкрэсліў дырэктар Ватыканскага радыё ў сваёй рубрыцы «Октава Діес» і адзначыў, што гэта моцна пацвярджае сардэчны прыём, які аказалі святому айцу жыхары Беніна. Нездарма Бенедыкт XVI глядзіць на Афрыку як на духоўныя лёгкія чалавецтва, падкрэсліў ксёнз Ламбардзі.